Jumalan istaku, pyhä kirja lukemist, vielä apostol Paulus ensimmäisestä kirjasta Timoteuselle, ensimmäisen kirjan 6. peatikkistä 11. sännistä ja 12. sännistä. Isiklik mainitsus Timoteuselle. Aga sinä, Jumala inimene, põgene sel eest. Taotle õigust, jumalakartust, usku, armastust, kannatlikkust, tasadust. Võitle head usuvõitlust, hakka kinni igavesest edust. Selleks sa oled kutsutud ja oled tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate ees. Aamen. Nüüd siis pöördub apostel isiklikult Timoteuse poole. Ta oli andnud oma kaastöölisele juhiseid, kuidas tal tuleb suhtuda Jumala karja erinevatesse rühmitustesse, kuidas tal tuleb orienteeruda vaimulikudes segadustes ja kaasaegse maailma patukiusatustes. Ja nüüd kõneleb ta siis Timoteusega silmast silma. Aga sina, Jumala inimene. See on haruldane väljendus ja esineb Uues Testamentis 2 korral. Siin ja teise Timoteuse kirja 3. peatükis 17. salmis. Me ei pea arvama, et see nimetus kujutaks ainult mingit ametinimetust või vaimulikku tiitlit. Nii nagu Vanas Testamentis nimetati Jumala sõnumitoojaid, Jumala sulasteks, Jumala meesteks ja nii edasi. Jumala inimene, see on iga kristlase sisuline iseloomustus. Just seda me oleme. Timoteuse kohta on tõepoolest apostel Paulus kasutanud ka väga mitmesuguseid pilte ja võiks ütleda tiitleid. Ta nimetab Timoteust usupojaks, ta ütleb, et ta on Jeesuse Kristuse õilis sõdur, ja ta on atleet, sportlane, kes harjutab ennast Jumala kartuses. Ta on arst, kes Jeesuse Kristuse terve sõnade õpetusega rabib vaimulikult rikutud ja haiglase arusaamisega inimesi. Ta on Jumala riigi vaimuliku pangahoidja, kes peab seda vara, mis tema kätte usaldatud, hoidma. Ta on põllumees, kes viljast peab kasu saama ja palju teisi võrdlusi. Siin apostel ütleb, aga sina, Jumala inimene. See on kõige parem liitmine. Jumal plus inimene. See on suur õnnetus, kui inimene lahkus Jumalast. Kui ta läks ja Jumal hüüdis, Aadam, kus sa oled? See kujutab pilti, kuidas Jumal ja inimene lähevad koos. Meie võime kasutada niisuguseid väljendusi teaduse inimene, kunsti inimene, muusika inimene, töö inimene ja palju muud. Seal mingi huviala on saanud inimesele niisuguseks nagu nimetajaks. Aga siin on liidetud 2 isikut, Jumal ja inimene. Nimetus Jumala inimene tähendab Jumala ja inimese sõprust, koosminekut, kõige tugevamat liitu, sõprust, seda isikut, kes seisab Jumala tegev teenistuses, kuulub tema majapidamisesse ja üldse on tema oma. Nimetus Jumala inimene näitab ju Jumala omandi. Jumala inimene. Kelle inimene? Jumala inimene. Usklik. Sina ei ole tavaline inimene. Sina oled Jumala inimene. Sa oled kalli hinnaga ostetud Jumalale. Sa oled Jumalale maksma läinud Golgata tööd. Jumal on huvitatud sellest, et teha sin enda omaks, et võita sind, vallutada sind, kätte saada sind ja et sa sisuliselt võid olla seda, mis siin piibli kirjakohas on öeldud, aga sina, Jumala inimene. Timoteus on Jumala omand. See tähendab talle õnnist vabadust. Ta ei ole raha ahnuse ori. Ta kuulub Jumalale, tal on hoopis teine eesmärk ja teistsugune vara kui teistel inimestel siin maailmas. Ja sellepärast ei ole temas ka, kui me kasutaksime neid eelmise kirjakoha mõtteid, juurt kurjusele. Vastupidi, temas on juur kõigele headusele. Kui see varjatud osa, juur on püha, siis on ka oksad pühad, siis on vili ja kõik püha. Piibel ütleb siiski, et usklik ei ole eraldatud maailmast. Teda võivad viia selles maailmas raskustesse kiusatused ja valede varadega kauplejad, kes teda võivad meelitada. Ja sellepärast apostel annab siin Timoteusele nõu, kuidas kõiges sellest olla vaba, kuidas Jumala inimene peab elama selles maailmas. Meie tänases kirjakohas on ristiusu neli tähtsat tunnussõna, võiks ütelda juhtmõtet. Iga üks nendest sõnadest on otsegu pingestatud voolu all. Ja Paulus ei paku Timoteusele mitte selles isiklikus jutuajamises magamiskotti, milles tal oleks mugav uinuda, vaid ta viib tema lahingutandrile. Seal ta ütleb siis oma kaastöölisele need leppesõnad, mida kristlased peaksid alati teadma ja endas kandma. Esimene sõna on käsk suureks loobumiseks. Apostel ütleb, aga sina, Jumala inimene, põgene. Teiste sõnadega, see on käsk mitte armastada. Piibel ei anna meile ainult käsku armastada, vaid annab samuti hoiatuse mitte armastada. Põgeneda, see tähendab ennast otsustavalt lahti kiskuda, loobuda. Sõjaväelased on jutustanud, kui vastumeelne on mõnes lahingu olukorras tundunud taandumiskäsk. Mehed olid vaimustuses, tahtsid edasi minna läbi murda ja korraga anti kõrgemat poolt taandumiskäsk. Kuid on olukordi, kus niisugune käsk on vajalik võidu saavutamisel. Pauluse esimene käsk Timoteusele ja igale kristlasele on põgene. Kadunud poja elust tuli muudatus selle tõttu, et tema kiskus enda lahti. Ta ei hakkanud seal nõu pidama ja arutama, siin on nüüd sead. Ma muretsen ka ja siis siin endale mõne põrsa, asutan seafarmi ja püüan ennast siis haljal oksal aidata. Ta kiskus lahti ennast sellest elust seal võõrsil ja põgenes. Põgene. See on iga hinna eest vältida, jääda puutumatuks ja hoida kõrvale ümbritseva maailma ohtlikest mõjudest. Olla usklik, olla kristlane, see ei tähenda sugugi elust irdumist, vaid see tähendab loobumist ebaõigetest elu eesmärkidest ja ideaalidest. Kui elu ideaalid ja eesmärgid on ebaõiged, ja väheväärtuslikud, siis kujuneb kogu meie elu väheväärtuslikuks. Iga inimene peaks olema väga ettevaatlik ideaalide valikul. Need kujundavad ikkagi lõppude lõpuks meid oma näo järele. Ütle mulle, mida sa vaatled, millised on sinu ideaalid ja mina ütlen sulle varsti, kes sa oled. Enne veeuputus aegse maailma ideaalideks oli füüsilise jõu kultus, üksnes materiaalsete väärtuste hindamine ja soetamine, au ja võim ahnus. Kuni maa oli täis vägivalda. Inimeste ideaalid põhjustasid seda, et kogu maa oli ära rikutud. Ja Timoteust ümbritses maailm, milles kreeklaste ideaaliks oli kuulsus. Roomlaste ideaaliks oli sõjaline jõud ja üleolek. Juutide ideaaliks oli tähtsustunne. barbarite ideaaliks olid jäledad lõbustused ja kõikide nende juures nagu ühisnimetajaks oli siis rikkuse tagaajamine. Paulus ütleb Timoteusele, aga sina, Jumala inimene, põgene kõige selle eest. Piiblis on lugu Iisraeli vanaaegsest vägimehest Simpsonist. Kui Simpson tõepoolest oleks kasutanud Delila meelituste käest põgenemise taktikat, oleks ta säilitanud oma jõu ja meelevalla. Tal oleks olnud võimalus seda teha, aga kahjuks ta laskis minna oma võimalused mööda. On asju, mille suhtes usu esimene nõuanne on põgene. Seda ütlesid Jumala inglid Lotile ja tema perekonnale. Põgene ära siit Soodomast ja ära vaata tagasi. Päästa põgenemise teel oma hing. Ära otsi kompromissi. Ära püüa iga hinna ees säilitada oma kohta ja positsiooni, oma ruutmeetrit, vaid põgene. Põgenemisega säilitas Joosep oma puhta elu. Jeesus ise pidi juba lapse eas põgenema Egiptusesse ja ta õpetas samuti oma jüngreid kasutama põgenemise taktikat ja strateegiat. Põgenemine, see tähendab kõige otsustavamat ja aega viimatut tegevust. Apostel Johannes ütleb, ärge armastage maailma ja seda, mis on maailmas. Kui keegi maailma armastab, siis isa armastus ei ole tema sees. Sest kõik, mis on maailmas, lihahimu, silmahimu ja elukõrkus, need ei ole isast, vaid on maailmast. Ja maailm läheb hukka ja tema himu, aga kes teeb Jumala tahtmist, see püsib igavesti. Üks saksa pastor jutustab, kuidas see ajal oli langenud linnas majade vahele pomm, aga see ei plahvatanud kohe. See oli viitsütikuga pomm. Seal peal oli põrgumasin kellavärk ja teatud aja minutite või tundide järgi alles pidi toimuma see plahvatus, nii nagu see oli seal üles keeratud. Inimesed jooksid ümberkaudsetest majadest minema, kartes seda plahvatust ja samal ajal varblased siis siristasid ja hüppasid selle majade vahele kukkunud pommi kohal. Keegi, kes mööda jooksis, ütles, võrkus on aga julged. Ja teine ütles, see on rumalus, see on hulljulgus. Rumalus on ehitada oma elamut tulemäe jalamile, kuigi selle ümbruses võiks olla viljakandev pinnas. Vesuvi kraatri servale oli tõepoolest kasvanud suur ja jäme puu. Inimesed ütlesid, see on surnud tulemägi. Ja meie esimesel sajandil oli sinna tekkinud kolm õitsvat linna, aga meie teame ka, mis siis korraga juhtus, kui tekkis see hirmus purse ja plahvatus, mis mattis kõik oma alla. Usk ei õpeta inimest laveerima hukatuslikul pinnal, vaid hoidma kõige selle eest, mis näitab kuriolevat. Teine suur ristiusu sõna on taotle. Nõua taga, jälita. Põhjuseks, mis paneb kristlase liikuma, on teadvus enda saavutamata osast. Piibel juhib meie pilgud saavutamatule. Usklik on see, kes unustab, mis on taga ja sirutub selle poole, mis on ees. Filippi 3:13. Nii nagu selles raamatus palverenduri teekond on kujutatud kristlast, kes jookseb ja hüüab elu, elu, igaven elu. Ja peame ütlema, et see on igal alal, samuti ka usualal suur õnnetus, kui inimesed hakkavad rahulduma saavutatuga. Moosese kohta on kirjutatud, kui ta tuli mäelt, Jumala mäelt alla, tema ei teadnud, et tema palge nahk hiilgas. See on suur õnnistus, kui inimene ei tea, kui ilus ta on. Aga kui ta teab, kui rikas, kui tähtis ta on, kuidas ta vaimulikult on õnnistatud, siis see võtab poole sellest väärtusest maha. Vanad profetid tegid ette heiteid Moabi rahvale, keda pole valatud ühest astjast teise ja nad ütlesid, et tema istub oma töömehe või nii nagu vein oma pärmi peal ja selle pärast on ta maguda juurde jäänud ja tema hais ei ole mitte teist viisi saanud. Meie kirjanikud on viimasel ajal tulnud ühe meie rahva pahe tunnetamisele ja nad ütlevad, et selle pahe nimi on tõusiklikkus. Mitmesugused majanduslikud eelised on antnud inimestele võimalusi soetada varandust ja siis, kui inimene midagi on saanud, siis lööb välja tema nõrkus. Korraga ta on niisuguse rahul oleva näoga, korraga ta on ise teadlik ja on väga rahul sellega nüüd, mis tal on. Vaimulikus elus võib esineda samasugust nähtust. Ja minul on see and, minul on see õnnistus, minul on see ekstaas, minul on see ristimine ja rikkus. Piibel ütleb, mis sul on, mis sa ei ole saanud. Ja kui sa oled saanud, mis sa kiitled, nagu sa oleks sinust endast, juhi silmad saavutamatule. Sellele tõotatud maale, mida sa veel peaksid vallutama. Inimene, kes on puutunud kokku Jumalaga, on ju midagi saavutanud. Ta on avastanud selles põllus, millel ta töötas varanduse. Peidetud varanduse, aga pange tähele nimelt peidetud varanduse. Ja nüüd tuleb tal omandada see põld, asuda selle kulla kaevanduse läbi kaevamisele, mis selles põllus tõeliselt asub. Algus oli käes, aga nüüd tuleb see kulla kaevanduse eksploateerimine, nüüd tuleb kogu selle varanduse realiseerimine, tuleb välja võtta, mis seal tegelikult on. Ja meie mõnikord oleme väga ise teadlikud selle esimese avastuse puhul. Juhi silmad saavutamatule vaimulikus elus. Sinu ees on tõotatud maa ja Jumal ütleb, et see tuleb läbi käia. Need paigad, kuhu te asetate oma jalad alles, need kuuluvad teile. Omanda kogu usuelu rikkus. Kogu usuelu tähendab edasi tungi sügavamale minekut. Kui meie seda ei tea, kui me seda ei tee, siis meie ei tea, mis on meie käes. Õige edasiminek ei tee meid enese teadvalt upsakaks ja üleolevaks teiste suhtes, kus meie ütleme, mine minu juurest ära, mina olen püham kui sina, vaid õige edasiminek teeb uskliku väga alandlikuks. Püha vaimu töö muudab inimese väga alandlikuks teise inimese suhtes. Ja ainult kurjuse mõju tõstab inimeses upsakust. Sul on midagi armust antud, mille kohta apostel ütleb, taotle. See puudutab uskliku uue inimese iseloomu, kristlike põhimõtteid ja printsiipe, samuti kristlase käitumist. Taotle õigust, Jumala kartust, usku ja armastust, kannatust ja tasadust. Siin on need alad, mida usklik peab siis vallutama. Need on toodud kolmikutena. Nad on otse riimitult, nad on nagu värssides meile antud. Meil ei peaks olema raske meeles pidada, mida me peaksime taotlema. Igal ühel meie seast peaks olema selge, mida meie üldse soovime vaimulikul alal. Ja siin piibel ütleb, mida sul tuleb taotleda. Mida usklik inimene tõeliselt peaks nõudma. Ja kui sina soovid püsida õigel teel, siis järgi seda, mis siin öeldakse. See mu elu eesmärk, seda püüan maa hoolsalt kätte saada armuaviga. Kui kuningas Heroodes tantsupeol pakkus noorele tantsitarile, siis mida ta soovib, siis selgus, et see tütarlaps ei osanud midagi küsida. Tal lihtsalt ei olnudki nüüd soove, ta ei teadnud, mida taotleda. Kui erinev on see sellest, mis juhtus Jordani kõrgel kaldal prohvet Eliisa ja Eelia vahelises kõneluses. Kõik oli selge, et Jumal võtab täna Eelia ära. Kuskilt lähenesid tulised vankrid ja sellel otsustaval silmapilgul küsib vana prohvet nooremalt, kui Jumal mind nüüd ära võtab, mis sa tahad, et ma sulle teeksin enne? Ei olnud tarvis aega mõtelda ega nõu pidada. Kõik oli valmis ja küpse. Ma soovin, et kaks osa sinu vaimust mulle saaks. See on tähtis, et meie taotlused oleksid meile selged. On huvitav, et apostel asetab siin õiguse kristlikuks väärtuseks number üks. See ei tähenda, et usklikust peaks saama jonnakas õiguse nõudja, kes iga hinna eest nõuab seda, et tema õigus peab peale jääma. Kristlasele õigus tähendab õige suhte leidmist Jumalaga ja kaasinimestega. Õigusele on apostel kogu oma teoloogias ja usuõpetuses antnud väga tugeva koha. See on Uue Testamendi koguduse üks põhialuseid. Selle koguduse õigus peab olema palju tugevam ja parem kui kirjatundjate ja variseride õigus. Meie usuelu algab ju millega? Õigeks mõistmisega. Täna kuulsime pühas kirjas seda, et meie nüüd usust oleme õigeks saanud. Siis on meil rahu Jumala juures meie issanda Jeesuse Kristuse läbi. Selle läbi, kes meie pattude pärast ära anti ja kes meie õigeks saamise pärast üles äratati. Jumal tahab seda, et kogu meie usuelul oleks õiguslik alus, väga tugev alus, mida keegi ei suuda murda ega väärata. Et võiks ütelda, kes võib meid lahutada Kristus armastusest. Jumal tahab ka seda, et kogu meie usuelu oleks kantud sellest sirgjoonelisest hoiakust. Siin ühel pulmapeol võrreldi peigmeest joonlauaga ja öeldi, kui selle joonlaua järele siis pliiatsiga hakatakse tõmbama joont, siis on suur viga, kui see joonlaud oleks kõver või kui seal oleks mingid sakid ja hambad sees. See joon tuleb vastavalt siis kõver kõigele sellele. Meie ei saa olla heaks joonlauaks, kui seal on igasuguseid kõverusi. Vanas testamendis koguja raamatu autor kurtis oma tähelepanekute põhjal, et kui mõni inimene sisemiselt oli kõver, siis tema arvas, et selle kohta ei ole lootust. Jumala arm loob inimese uueks. Kõverast inimesest võib saada õige inimene. Usklik peab otsima taotlema õigust ja ausust südame põhjani. Taotle õigust Jumala kartust. Meil tarvitseb meelde tuletada kirjakohti, mida me siin ühes koos oleme lugenud. Esimese Timoteuse 2:2 et võiksime elada rahulikku ja vaikset elu kõiges Jumala kartuses. 4:7-8 ent harjuta ennast Jumala kartuses, sest ihulikust harjutusest on pisut kasu, kuid Jumala kartusest on kasu kõigile asjadele. Sellel on käesoleva ja tuleva elu tõotus. 6:3-4 kui keegi õpetab teisitega, hoia meie issanda Jeesuse Kristuse tervete sõnade õpetuse poole, mis viib Jumala kartusele, siis on see ise ennast täis ega saa aru millestki. Ja eelmisel korral me rääkisime sellest, kuidas Jumala kartus võib olla usklikul inimesele hindamatu tuluallikas. Jumala kartus võiksime öelda au kartus Jumala ees. See on midagi, mis toob meie ellu taeva. mis pühaduse teeb meile pühaks ja patu teeb meile patuks. Taotle Jumala kartust ja usku. Usklik inimene, aga sina Jumala inimene, taotle usku. Oral Roberts nii tavatses oma tegevuses ütleda vallanda oma usk. Kui inimene soovis saada abi oma tervisele või mõnes muus suhtes, siis ta ütles vallanda nüüd oma usk. Paljudel inimestel on usk suletud seisundis. Vallanda oma usk. On uskmatuid usklikke, on nõdrausulisi usklikke, on surnud usuga usklikke. Aga Jumal tahab seda, et meie usk oleks aktiivses olukorras. Et see oleks võimeline tegutsema, et selle mõjujõud saaksid ilmsiks koguduse keskel ja meie isiklikus elus. On inimesi, kes nõuavad Jumala ande. Täna öeldi seda, et usu anne on üks Jumala püha vaimu andidest. Nõudke seda. See on väga oluline and. Kui Jeesus tuleb, siis ta ei küsi, kui palju te ei olete keeli rääkinud või profeti viisil kuulutanud, aga usku tema otsib. Kas see väärtus meie südames on säilinud? Ja kas sa oled üks neid, kes sa taotled seda? Jumala riigi töö seisukohalt käesaja usu vastases ja usu vaeses maailmas on usu nüüd annil tõhutu tähtsus. Usu läbi langesid Jeeriku müürid ja langevad veelgi igasugused vastupanu jõud. Meil on Jumala nimel kõigele sellele võimalik vastu asetada, mis on meie ümber usu jõud. Ja sellepärast taotle usk. Usk on ju võimus, mis maailma ära võidab. Kristlase usuelu põhiolemus on usk. Meie ütleme, me oleme usklikud. On see nii? Tunnista ausalt Jumala ees, kas sina kannad oma südames seda usku, mis ükskord pühadel on antud. Ja kui siin midagi tunned puudus selles suhtes, siis piibel ütleb taotle. Sammult, järel jätmatult suure hoolega nõua seda, et sinu südames võiks olla see kallisaare. Taotle õigust, Jumala kartlikust, usku, armastust, kannatlikust, tasedust. Siin on inimhinge õige suhtumine Jumalasse. Ja samuti, nagu ütlesime, kristliku elu pühad põhimõtted, samuti ka õige meelsus, milles meil tuleb liikuda nii oma mõttekaaslaste kui ka vastaste keskel. Armastus, kannatlikkus ja tasadus. Taotled sa seda? Ja kuidas seda täna oleks võimalik ütelda? Pühakiri ju nimetab kogudust talle järelkäijateks. Selle järelkäijateks, kes ei sõimanud vastu, kui teda sõimati. Kes suutis vaenlasteist palvetada. Siin on õige suhtumise viis meid ümbritsevasse maailma, ka mitte heatahtliku maailma. Ja missugune kontrast siin selle raha armastava tähtsuse tundes ülespoole pürgiva maailma vahel ja tõsiste Jumala armastajate vahel. Soovin seda, et meie võiksime kanda endast talle meeld. Kolmas suur sõna viib uskliku kõige suuremate pingutuste juurde apostolite võitle. Ja siin on mõeldud kõige tõsisemat ja meeleheitlikumat pingutust. Jeesuse kohta on kasutatud sama sõna kui tema Getsemanis surmaga oli kangesti võitlemas. Ja siin oli kõik välja pandud. Siin oli higi langes kui verepisarad maa peale maha. Arvatakse, et selles väljenduses meie kohtame apostli poolt nii sagedasti kasutatud pilti vanadelt kreeka spordimängudelt. 1. Korintus 9.24, mina sunnin ja talitsen, mina jooksin, ei mitte nagu see, kes tühja tuud peksab ja edasi. Filippi 3.12, kus ta jälle on spordiväljakul esimese Timoteuse 4:10, kus ta räägib vaevanägemisest. Ja Paulus ise kirjutab oma elu lõpul, et mina olen head võitlemist võidelnud. Ma olen usus häilitanud. See kirjakoht, mida Jeesus on ütelnud Luuka evangeeliumi 13. peatükis, võidelge, et teie võiksite sisse minna kitsast uksest, on selles kõige viimases piiblitõlkes väljendatud nii. Tee oma parim, et sa võiksid sisse minna kitsast uksest. Ja ma usun, et selles ongi see võitluse mõte. See ei tähenda rüselust selle kitsa värava juures. Ei tähenda, et me küünarnukidega nüüd suruksime teised kõrvale ja püüaksime siis murda läbi, vaid see tähendab teha oma parim, et minna sisse kitsast uksest. Kallid vennad ja õed, mina sooviksin südamest, et me seda viiki võitlust võiksime nüüd võidelda. Teha oma parima Jumala riigi pärast. Usu pärast ja teha oma parima, mis me võime. Ühe naise kohta Jeesus ütles, tema on teinud, mis ta on võinud. See on ta läks oma võimete piirini. Ja neljas suur sõna on tasu. Hakka kinni igavesest elust. Muidugi me saame igavesest elust ainult kinni haarata selle tõttu, et Jumal on seda võimalikuks teinud. Kus sa haaraksid, kui igavene elu ja kõik jumalikud asjad on sinust kaugel? Aga tänu taevale, selle tunni eest, kui korraga tuldi ja ütelge, parandage meil. Ja taeva riik on ligi tulnud, uskuge armu õpetust. Jumala riik on ligi tulnud, sul on see kinni haaramise võimalus. Peaks täna olema meie keskel keegi, kes veel on teatud viisil nagu väljaspool või kaugel, ta on ometi sinu käehaarte ulatuses. Hakka sellest kinni. Ja siin on mõeldud kogu seda tasu. Moosese kohta on ju kirjutatud piiblis, et kui ta suuremaks sai, siis ta ei soovinud seda, et teda hüütakse Egiptuse kuningatari pojaks, vaid tema võttis ennemini Jumala rahvaga nähe vaeva, kui nautida üürikest aega paturõõmu, sest ja arvas Kristuse teotus suuremaks rikkuseks kui Egiptuse maa vara, sest ta tõstis oma silmad tasu poole. Ilmutuse raamatu 14. peatükis on kujutatud pilti, kuidas nägijale läheneb valge pilv. Sellel pildil istub keegi, kes kannab kuldpärga peas ja kuldsed vööd ja teravad silpi käes. Algab suur lõikus, selle järgi tuleb teine lõikus, kus maa Viinamäel valminud haisevad kobarad kogutakse ja visatakse Jumala viha surutõrde. See nägemus jäi Johannesele meelde, ta kirjutas selle üles. Kogudus peaks alati seda nägemust hoidma oma silma ees, nägemust kahest lõikuse päevast. Mitte arvestama ainult seda, mis on täna, vaid mõtlema lõikuspäevast. Mis siis tuleb ja mis siis saab? Kui pilv läheneb ja Issand astub tööle oma terava sirviga. Hakka kinni igavesest elust. See kujutab otsustavat klammerdumist. See peaks kõigil olema nüüd selge, millest me oleme kinni hakanud. Apostol ütleb siin Timoteuse kohta, et selleks oled sina kutsutud ja oled tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate ees. Jumal oli kutsunud apostlit ja ta oli vastanud sellele Jumala kutsele. Ta oli tunnistanud head tunnistust paljude tunnistajate ees. Me ei tea, mida siin täpselt on mõeldud. Kas siin on mõeldud Timoteuse ristimist? Esimesed kristlased ka soovisid seda, et ristitav tunnistaks koguduse ees ja inimeste ees oma usku Jeesusesse Kristusesse. Või oli siin mõeldud tema ordineerimisel siis, kui teda õnnistati Pauluse kaastööliseks? Või oli see tunnistus mingis erilises raskes olukorras tagakiusudes, kus ta tunnistas head tunnistust, aga tema suutis avalikkuse ees anda tunnistuse. Kõigile pidi jääma selge pilt, millest tema on kinni hakanud. kuulsaks on saanud meieaegses maailmas üks endine allveelaeva komandör, sakslane, hiljem pastor Niemöller. Tema istus kinnisajapäevil ja siis nüüd oma erilise nagu ameti või seisukoha tõttu ta oli saanud kuulsaks. Ma mõtlen seda, et kui oleks võimalik, siis paljud inimesed registreeriksid ja annaksid ülesse ennast allveelaeva kogudusesse. Allveelaev on niisugune laev, mis sõidab vees, aga keegi näed seal laev on, selle vee all. On neid inimesi, kes oleksid küll hea meelega koguduse liikmed ja ristinimesed, kui nad saaksid seda salaja olla, mitte avalikult tunnistada. Jeesuse elus oli inimesi, kes tulid tõepoolest nähtava alles pärast Golgatat, nagu Joosep Arimaatiast ja Nikodeemos, tema ka püüdis varjatult viisil olla issanda pooldaja. Jumal tahab seda, et me ei oleks need varjatud, need allveelaeva koguduse liikmed, vaid need, kelle tunnistus on kõikide ees ja Jumal antku, et meie võiksime tunnistada mitte ainult sõnaga, vaid kogu oma elu, oma tegutsemisega head tunnistust oma issanda kohta. Suurel reedel leidus neid, kes valet tunnistasid Jeesuse kohta. Aga kas keegi ütles ka head tema kohta? Ei tea. Aga sinul on võimalik seda teha. Anda hea tunnistus oma Jeesuse kohta. Selleks oled sina ka kutsutud. Jumal on meid kutsunud tunnistajateks ja tunnistajateks avalikkuse ees. Ära jätta seda võimalust kasutamata. Ole üks tema püha tunnistaja siin maailmas. Pimedust valgusta põleva küünlaga tunnista issanda armu nüüd. Aamen.